Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Dengan Fajri, di mana saja Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan hari ini, di hari Jumat, memasuki tanggal ke-11 di bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali. Ya, tidak terasa kita memasuki periode kedua dari bulan Ramadan atau 10 hari kedua di bulan Ramadan. Mari kita gunakan kesempatan yang penuh barokah ini, penuh kemudahan di dalam beribadah kepada Allah untuk semaksimal mungkin melakukan berbagai macam perintah ataupun juga peribadatan-peribadatan yang sangat ditekankan pada kesempatan bulan ini. Karena ini saatnya kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah begitu pemurah di bulan ini. Nah, hadirin rahimakumullah, insyaallah taala salah satu waktu yang terbaik ini kita gunakan untuk bersama-sama menapak tilasi biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rubrik sirah nabawiyah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita kali ini, yaitu seputar periode dakwah jahriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian yang ketiga. Nah, mendengar di mana saja Anda berada, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sebab-sebab orang-orang kafir Quraisy mereka bereaksi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terang-terangan kepada setiap masyarakat. Ketika di periode dakwah Syriah ataupun secara sembunyi-sembunyi, orang Quraisy sama sekali tidak melakukan apapun terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menganggap bahwa Nabi itu seperti orang-orang yang sudah ada atau sudah mereka alami, bahwa itu hanyalah seorang soleh yang berbicara tentang agama untuk dirinya dan juga untuk orang-orang terdekatnya saja. Dan tidak akan mengganggu eksistensi mereka, agama mereka sebagai pemuja dan penyembah berhala, gitu kan? Ya, sehingga mereka mencuekannya. Ya, kendati mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sedang ada sesuatu, ya, dan ini benar-benar di keep, ya, ditutup rapat oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya mendakwahkan Islam kepada keluarganya, terdekatnya, sahabat-sahabatnya, atau orang yang dikiranya ataupun sesuai dengan prediksi orang ini akan kemungkinan besar menerima Islam karena orangnya adalah berakhlak mulia, menyukai kejujuran, menyukai kemuliaan, tidak menyukai adat-adat jahiliyah. Maka inilah yang didakwahkan oleh Nabi di periode Syria. Nah, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menyampaikan dakwah ke khalayak umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendakwahi bukan hanya kepada Bani Hashim, tapi juga ke seluruh masyarakat Quraisy, bahkan ke setiap manusia. Beliau juga diperintahkan untuk mendakwahkan Islam itu kepada selain dari orang-orang Quraisy juga. Karena memang itulah misi sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi misinya adalah misi global, bukan khusus untuk beliau, khusus untuk keluarga beliau, bahkan bukan khusus untuk orang-orang Bani Hashim atau Quraisy, ke seluruh alam. Ya, maka mulailah Nabi Muhammad SAW itu kemudian mengajak orang-orang Quraisy masuk Islam. Dimulai dari Bani Hashim, lantas kemudian ke seluruh masyarakat Quraisy. Rasulullah SAW itu umumkan, ya, kerasulan beliau dan inti dakwah beliau itu di Bukit Safa, di mana dihadiri oleh sekian banyak para pemuka Quraisy. Hampir setiap pemimpin kabilah Quraisy itu datang ketika itu, ya, dan mereka menyaksikan dan mendengarkan seruan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, maka tanda tanya mereka saat ini, yang saat itu terjadi, yaitu mereka menganggap bahwa mungkin Nabi itu hanyalah seorang soleh yang berbicara agama untuk dirinya sendiri dan keluarganya, terbukti salah. Bahwa Nabi memiliki misi untuk menyebarkan ajakannya, menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh manusia termasuk pada Quraisy sendiri. Maka mulailah mereka bereaksi. Mulailah mereka ketika itu memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di pertemuan yang lalu kita sebutkan sebab-sebab kenapa orang-orang kafir Quraisy itu mereka melakukan perlawanan. Mereka melakukan penghadangan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW dengan usaha-usaha yang keras sekali. Ya. Disebabkan karena pertama adalah fanatisme mereka terhadap ajaran-ajaran dari nenek moyang mereka yang salah. Kemudian mereka juga takut eksistensi mereka itu hilang. Mereka juga takut bagaimana agama mereka, yaitu agama penyembahan terhadap berhala yang merupakan simbol kemuliaan bagi bangsa-bangsa Arab ketika itu. Karena mereka menjadi trendsetter, mereka menjadi rujukan ya keagamaan bagi seluruh bangsa Arab. Apa jadinya kalau mereka kemudian merubah agama mereka? Ini semata-mata karena kefanatisan, kesombongan, dan bebalnya mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya. Dan sebab-sebab yang lain yang menunjukkan bahwa mereka akan sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan mulailah ternyata permusuhan-permusuhan itu kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana orang-orang kafir Quraisy mereka mencoba untuk menghentikan bahkan memerangi Islam setelah periode dakwah secara terang-terangan, dakwah jahriyah. Ya. Berdasarkan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy demi menghadang ya laju islamisasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Banyak hal yang mereka lakukan. Dan kita akan bahas satu persatu di antaranya. Dari upaya tanda kutip halus sampai yang kasar, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas tentang upaya-upaya yang halus, ya. Kita katakan mungkin dalam bahasa tulisan itu ada tanda kutipnya, ya. Artinya apa? Ini adalah upaya-upaya yang tidak melibatkan kekerasan secara fisik, ya. Tidak ada tribulasi secara fisik, tidak ada penganiayaan, ya. Tapi ini juga berdampak yang sangat kuat sekali. Bahkan mungkin di satu keadaan, ya, ancaman secara fisikis, tekanan-tekanan mental yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terkadang lebih menyakitkan daripada apa yang mereka lakukan dari siksaan-siksaan fisik. Ya. Nah, ini dialami oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Maka yang pertama kali dilakukan oleh orang-orang Quraisy demi menghadang dan memerangi Islam itu adalah mereka memberikan tekanan mental, tekanan psikis untuk menjatuhkan kaum muslimin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Islam. Jadi mereka memberikan tekanan-tekanan, mereka memberikan pressure-pressure secara mental. Nah, agar orang-orang Islam merasa ilfil, ya, mereka merasa enggak nyaman, ya, sehingga harapannya kemudian mereka itu melepaskan Islam, ya. Nggak jadi masuk Islam atau yang sudah masuk Islam pun kemudian keluar dari Islam, yang berdakwah pun kemudian berhenti berdakwah. Ini upaya-upaya mereka dan ini banyak sekali ditimpakan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW dan juga kepada para sahabatnya. Nah, di antara upaya mereka untuk memberikan tekanan mental kepada Rasulullah SAW adalah dengan cara memberikan ejekan-ejekan, memfitnah mereka dengan berbagai tuduhan dusta, mencoreng kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan, ya, mereka ingin menurunkan mental kaum muslimin yang beriman kepada mereka, ya, yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud saya begitu, ya. Maka kita dapatkan contohnya di dalam Al-Qur'an sangat disebutkan banyak sekali julukan-julukan yang diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ya di dalam Quran surat Al-Qalam ayat ke-51. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Ya. Ketika mereka mendengar Al-Qur'an, mereka mengatakan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar seorang yang gila. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan kepada mereka, membacakan Al-Quran kepada mereka, maka mereka memberikan julukan kepada Nabi Muhammad SAW itu orang yang kurang waras, orang yang gila, jangan didengarkan, ucapan-ucapannya tidak ada artinya. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak bermasalah dengan psikis beliau. Ya, beliau tidak menghadapi penyakit mental, apalagi gila. Ya, jadi julukan-julukan gila itu semata-mata agar membuat orang-orang itu lari dari beliau. Ya, tidak mempercayai beliau. Ya, ini yang diberikan. Ya, yaitu gila. Ya, karena kalau jelas sekali perbedaannya, kita sering melihat orang-orang, saudara-saudara kita yang terkena sakit mental atau yang disebut dalam istilah kedokteran itu skizofrenia, ya, orang yang terkena gangguan mental yang parah sekali, yang disebut dengan gila, gitu kan, itu emang nggak nyambung kalau diajak bicara. Sering ngamuk, gitu kan, dan itu sama sekali tidak terjadi pada Nabi. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW kalau berbicara adalah berbicara yang sangat jelas. Bahkan beliau ini bicaranya itu paling jelas. Ketika orang mendengar Nabi Muhammad SAW berbicara, mereka pasti akan mendengarkan, ya, dan paham maksud Nabi Muhammad SAW tanpa berpikir penafsiran yang lainnya. Gitu ya. Karena saking jelas ya, karena Nabi bahasanya fasih, kosakatanya mantap, gitu ya. Jadi jauh berbeda. Jadi ini dengan perkataan mereka, orang-orang Quraisy, Nabi itu gila, itu semata-mata agar menjauhkan orang-orang dari mendengarkan perkataan Nabi. Ya, menjauhkan orang agar tidak mendengarkan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan, ya, asatirul awwalin. Ya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu hanyalah dongeng-dongeng belaka. Ya. Dongeng-dongeng belaka yang tidak ada artinya. Karena Nabi Muhammad SAW itu sering ketika mendakwahkan Islam, ya, materi yang beliau sampaikan itu adalah isi Al-Quran. Maka beliau bacakan, ya, isi Al-Quran yang dimana yang diajak bicara itu adalah bangsa Arab yang ngerti bahasa fasih. Dan Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab yang fasih, bahkan yang paling fasih. Sehingga mereka pasti paham. Ya, kalaupun mereka mungkin kurang memahaminya, Nabi akan memberikan penjelasan. Gitu ya. Sangat jelas sekali, dan itu bukan dongeng-dongeng. Kalau dongeng kan isi cuma cerita saja, sementara Al-Quran bukan hanya cerita saja, tapi juga misalkan Al-Quran menjelaskan siapa Tuhan yang sejati, siapa Tuhan yang sebenarnya, dan bagaimana status Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu bukan sekali sama sekali kitab dongeng-dongeng belaka, bukan. Ini adalah petunjuk. Ya. Hudan lil muttaqin, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lin nas, dia adalah hidayah, petunjuk bagi manusia secara umum. Nah, mereka menjuluki Nabi hanya mengucapkan asatirul awalin, dongeng-dongeng belaka, supaya apa yang beliau katakan dari ayat Al-Qur'an, beliau sampaikan dari ayat Al-Qur'an itu tidak dianggap. Toh isinya cuma dongeng, kata mereka. Nah, ini ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, gitu ya. Nah, bukan hanya disebut tukang dongeng, bukan saja disebut sebagai orang yang gila. Nabi Muhammad SAW juga dijuluki tukang sihir dan juga pembohong. Ya. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, Qur'an Surat Sad ayat yang keempat, wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Ya. Orang-orang kafir itu berkata, orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya dia itu adalah seorang penyihir lagi suka berdusta. Na'udzubillah, ya. Dijuluki sebagai tukang sihir. Ketika ditanya apa alasannya disebut dengan tukang sihir. Karena orang-orang kafir Quraisy, ya, atau masyarakat di Mekah, itu tidak asing dengan sihir, ya. Sihir ini mereka tahu sendiri bahwa banyak tukang-tukang sihir, ya, yang itu dikenal oleh masyarakat Quraisy sebagai orang jahat, ya. Orang jahat, mereka mengetahui bahwa sihir itu suatu yang berbahaya, yang melakukannya adalah orang jahat, gitu kan? Ya. Mereka tahu itu ciri-ciri tukang sihir, ucapan-ucapannya, kegiatan-kegiatan tukang sihir, dan mereka tidak mendapatkan itu pada Nabi Muhammad SAW. Sampai ada yang protes ketika misalkan bagaimana kalau kita menjuluki Muhammad SAW ini sebagai tukang sihir. Kata mereka, kita sudah pernah ketemu dengan tukang sihir, gitu kan? Nabi Muhammad SAW, Muhammad SAW tidak pernah mengucapkan mantra-mantra yang tidak jelas. Ya, istilahnya tidak pernah melakukan praktek-praktek sihir. Gitu. Gimana kita akan menjuluki Muhammad SAW ini sebagai tukang sihir? Maka dijawab, ya, yang kita maksud bahwa Muhammad SAW itu melakukan sihir, kata orang kafir Quraisy, itu karena dia sanggup memisahkan seorang anak dari orang tuanya dan seorang istri dari suaminya. Dan itulah yang dilakukan pekerjaan dari tukang-tukang sihir. Ya. Padahal sekali hadirin rahimakumullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempraktikkan sihir. Adapun, ya, kalau misalkan ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas karena keimanannya ia berkonsekuensi harus berpisah, ya, karena orang tuanya memaksa dia untuk meninggalkan Islam, gitu kan? Atau seorang istri atau seorang suami itu menceraikan istrinya karena si suami misalkan bersikukuh untuk Islam sementara istrinya itu tidak mau masuk Islam, atau sebaliknya istrinya beriman suaminya tidak mau beriman, ya, sehingga akhirnya mereka cerai, gitu kan, berpisah, itu bukan karena sihir tapi melainkan itu karena perbedaan akidah, ya. Karena Islam tidak mungkin bisa disatukan dengan kesyirikan, ya. Islam tidak mungkin disatukan dengan kesyirikan. Lagi pula, ya, itu bukan perpisahan yang selama-lamanya. Perpisahan itu bisa bersifat sementara. Jika mereka, ya, dari dua pihak itu, baik orang tua maupun orang tuanya, ya, anak-anak dengan orang tuanya, itu kemudian mereka bersepakat untuk semuanya menerima Islam, maka mereka bersaudara kembali. Ya. Demikian juga kalau suami istri itu mereka kemudian menerima Islam, mereka akan bersatu kembali. Gitu. Jadi tidak tepat Allah katakan bahwa salah besar kalau mengatakan Nabi Muhammad SAW tukang sihir hanya gara-gara, ya, ajaran Nabi Muhammad SAW itu membuat seorang ibu atau seorang orang tua dengan anaknya berpisah, atau seorang istri dengan suaminya berpisah. Ya, itu tidak pernah begitu, gitu ya. Lagian pula di dalam Islam itu hadirin rahimakumullah, ya, memelihara hubungan kekerabatan itu sangat ditekankan. Ya, sangat ditekankan. Walaupun, ya, itu terjadi perbedaan agama di antara mereka. Ya, di dalam Islam sendiri kita tahu ada di dalam Al-Qur'an sendiri, ya, apabila seorang anak yang sudah masuk Islam itu kemudian memiliki ibu bapaknya yang masih belum beriman, dia tetap harus berlaku baik. Ya, tidak boleh durhaka, tidak boleh mengabaikan perintahnya, kecuali kalau perintahnya itu adalah dalam memaksiati Allah. Ya, perintahnya untuk kembali kepada kesyirikan. Nah, itu barulah boleh membantah. Tapi di lain tempat, ya, selama itu adalah suatu hal yang baik, ya, itu maka seorang anak wajib mentaati perintah orang tuanya, kendati beda agama. Ya, beda keyakinan. Yang satu berada di atas tauhid, orang tuanya berada di atas kesyirikan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'maluh." Ya, ini ayat yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah seiring bertambahnya usia kehamilan, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku lah kalian akan dikembalikan. Dan jika keduanya memaksa kalian, ya, memaksamu untuk mempersekutukan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang tak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kalian mengikuti keduanya. Ya. Jangan ikuti, karena itu bertentangan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi walaupun bertentangan agamanya, keyakinannya, ya, Allah tetap memerintahkan kita untuk tetap berlaku baik kepada ibu bapa kita. Ya, maka di sini katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Dan pergaulilah, akhlakilah, temanilah mereka keduanya di dunia ini dengan baik. Ya. Ini ajaran Islam, ya. Jadi tuduhan mereka bahwa Nabi seorang penyihir karena gara-gara itu tidak tepat, ya, salah besar, gitu ya. Nah, kemudian tuduhan mereka bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang pendusta, ini juga mengada-ngada. Mereka tahu benar track record Nabi Muhammad SAW. Nabi sejak kecil itu berada di tengah-tengah mereka. Ya. Dari sejak kecil, remaja, pemuda, dewasa, itu tumbuh di tengah-tengah mereka. Bahkan mereka sudah katakan, ma jarabnaka illa bisidkin. Kami enggak punya pengalaman, kami enggak punya kebersamaan denganmu, kecuali engkau adalah kami kenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah berdusta. Nah, tiba-tiba sekarang dituduh sebagai orang yang banyak berdusta. Ya. Kenapa mereka menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta? Dikarenakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan kepada mereka sesuatu yang tidak ingin mereka imani. Sesuatu yang tidak mereka percayai. Ya. Ketika diminta beriman, wah itu cuma kejadian ataupun kabar yang dusta, kabar yang tidak benar, yang tidak mungkin terjadi, dan kami enggak mau beriman karena engkau mengajak demikian, engkau itu mengajak kepada suatu dusta dan engkau berdusta, katanya. Kata orang-orang kafir Quraisy. Ya, apa yang didustakan oleh orang-orang Quraisy? Banyak, ya. Mereka mendustakan, mereka tidak percaya akan adanya hari kiamat. Mereka tidak mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir nanti. Dan mereka juga tidak mempercayai bahwa setiap apapun dari amal-amal kita, baik amal kebaikan maupun amal keburukan, itu akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan mereka mencoba menyanggah keyakinan-keyakinan itu. Keyakinan hari akhir, keyakinan akan adanya hisab, keyakinan akan adanya pahala, mereka akan pahala dan juga dosa, ya, siksa dan juga nikmat, itu mereka tolak, ya. Walaupun ya tolakan-tolakan mereka, alasan-alasan penolakan mereka itu sangat lemah sekali. Mereka misalkan bagaimana mungkin, ya, sesuatu yang sudah menjadi tulang belulang itu bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok yang sempurna kembali. Gitu kan? Sudah jadi tulang belulang kok bisa dikasih daging lagi, bisa hidup lagi, gimana itu? Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang lebih sulit saja Allah sanggup. Apa itu? Menciptakan manusia dari ketidakadaan mereka. Ya. Menciptakan sesuatu dari ketidakadaan itu Allah sanggup. Ya, Allah Maha sanggup. Maka kalau sudah ada, ya, lantas kemudian dihidupkan kembali tentu lebih mudah. Gitu. Ya, jadi alasan-alasan yang lemah sebenarnya bisa dipatahkan, ya. Lantas kenapa mereka itu tetap menolak, kendati mereka tahu alasan penolakan mereka itu lemah? Dikarenakan kalau mereka meyakini keyakinan-keyakinan akhirat, balasan atas setiap amal soleh, itu mereka, ya, itu tidak lagi bisa mengikuti hawa nafsu yang selama ini mereka selalu ikuti, ya. Mereka, orang-orang kafir Quraisy, itu lebih senang hidup mereka itu tanpa arah. Mereka juga senang berlaku sewenang-wenang, ya. Kemudian juga mereka takut kalau itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga mereka tolak itu. Ya, tolak peristiwa akhirat, peristiwa pahala dan dosa, ya. Kemudian juga peristiwa-peristiwa akhirat lagi. Ya. Dan sebenarnya mereka itu meyakini kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, ini ya tuduhan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tukang sihir dan banyak berdusta. Tidak benar sama sekali, ya. Itu hanya untuk tadi menjatuhkan mental kaum muslimin saja. Dan anehnya, nih, mendengar di mana saja Anda berada. Tadi mereka menuduh Nabi tukang sihir. Tapi ada tuduhan lain, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terkena sihir. Ini kan paradoks, ya, ini yang sangat bertentangan. Tadi katanya Nabi seorang yang melakukan sihir, ya. Sementara ya, mereka juga menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang terkena sihir. Tadi disebutkan di dalam Al-Quran, ya, in tattabi'una illa rajulan mashura. Ya, mereka katakan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, sesungguhnya kalian itu hanyalah mengikuti seseorang yang terkena sihir. Ya. Jadi ini tuduhan-tuduhan atau lakob-lakob, julukan-julukan, ya, yang menunjukkan lemahnya tuduhan itu. Di satu sisi mereka katakan Nabi penyihir, yang satu lagi mereka katakan Nabi terkena sihir. Ya, ini adalah suatu yang menunjukkan bahwa itu hanya omong kosong, ya, yang tidak ada artinya, gitu ya. Nah, itulah beratnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau harus menghadapi tuduhan-tuduhan yang sangat luar biasa ketika menjalankan dakwahnya, ya. Dan pendengar, di mana saja Anda berada, dan demikianlah, ya, para dai, para duat, para orang yang berdakwah di hadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada peribadatan kepada Allah, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, itu mereka akan menghadapi tuduhan-tuduhan seperti itu. Tapi tuduhan yang diberikan kepada Nabi itu jauh lebih berat, ya, ketimbang tuduhan-tuduhan, ya, atau gelar-gelar yang dituduhkan kepada dai-dai atau para penerus Rasulullah SAW sendiri. Mungkin para dai, banyak di antara mereka yang tidak disukai oleh para pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, gitu kan? Dan mereka mulai memberikan julukan atau lakob-lakob kepada para dai itu. Tapi biasanya nggak sebanyak Nabi Muhammad SAW. Ya? Paling juga hanya satu julukan yang jelek saja. Misalkan, oh ini mah orangnya terlalu fanatik. Ya? Oh ini mah orangnya misalkan radikal. Ya? Atau tuduhan-tuduhan yang lain. Ya, bisa saja, gitu kan? Tapi yang dialami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih berat, ya, jauh lebih berat yang dilakukan, gitu ya. Karena banyak sekali julukan-julukan yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tekanan-tekanan mental seperti ini berat sekali. Orang kalau dipukul, ya, mungkin bekas pukulannya itu akan hilang dalam waktu 3 atau 4 hari. Misalnya memar-memar orang, ya. Ketika luka itu atau memar itu sudah berlangsung 3 atau 4 hari, itu biasanya akan membaik, ya. Tapi tekanan-tekanan mental ini jauh lebih berat dari hanya sekedar tekanan secara fisik. Ya. Ah, coba kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, ya. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Hal ata alayka yaumun kana ashadda min yaumil ahad min yaumil uhud? Ya. Apakah pernah engkau mengalami sesuatu hari yang lebih berat waktu di perang Uhud daripada di perang Uhud? Nah, kita tahu, ya, bahwa perang Uhud adalah hari yang sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau terluka lumayan parah, ya. Wajah beliau berlumuran darah. Besi yang ada juga lemparan besi yang menancap ke dalam pipi beliau. Ya, ini mungkin bisa terkena panah atau kena tombak, ya. Kemudian gigi geraham beliau juga pecah. Ya. Beliau juga mendapatkan kabar bahwa 70 orang sahabatnya gugur sebagai syahid. Dan juga di antara 70 orang itu adalah orang yang menjadi orang kecintaan Nabi, yaitu pamannya yang tercinta Hamzah bin Abdul Muthalib ikut meninggal dunia di dalam peperangan tersebut sebagai syuhada. Ini sangat berat sekali, ya, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah ketika itu bertanya, ada enggak hari yang lebih berat lagi daripada hari Uhud, ya, hari di perang Uhud? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada, ya. Dikatakan, sungguh aku telah mengalami berbagai gangguan dari kaum. Dan peristiwa paling berat yang pernah ku alami adalah kejadian pada hari Aqabah. Ketika aku mendakwahi Ibnu Yala'il bin Abdul Kulal, namun ia tidak menerima dakwahku. Maksudnya adalah kejadian ketika Nabi berdakwah di kota Taif. Aku pun pergi dengan keadaan yang sangat bersedih. Bahkan kesedihan itu tampak di wajahku. Aku terus berjalan hingga tanpa kusadari, sampailah aku di Qarn Sa'alib. Lalu aku angkat kepalaku dan di sana, ya, terlihat Jibril. Ya. Maka Jibril pun berseru, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan dan penolakan kaummu kepadaku. Dan sungguh Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu, dan ia siap menerima perintah darimu tentang apa yang akan engkau perbuat kepada kaummu. Ini ada malaikat penghuni gunung, ya, penunggu gunung. Dia siap mengangkat gunung untuk dihancurkan kepada penduduk kota Taif. Dilemparkan, hancur tuh. Ya, binasa orang Taif kalau mau. Ya. Maka malaikat penunggu gunung pun berseru kepadaku. Ia mengucapkan salam kepadaku lantas berkata, "Ya Muhammad, perintahkanlah apa yang engkau kehendaki. Jika engkau mau, aku akan hantamkan dua gunung ini di atas mereka." Maka aku pun berkata, "Jangan, sungguh aku masih berharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya sama sekali." Ini, ya, ini berat sekali buat Nabi Muhammad SAW. Nah, di riwayat yang lain, Nabi mendatangi para pembesar kota Taif. Ya, menawarkan Islam, ya. Dan beliau, Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian tidak mau masuk Islam, cukup rahasiakan saja kedatanganku kepada kalian. Dari orang-orang Quraisy. Sebab kalau mereka tahu, mereka pasti tidak akan mengizinkan aku masuk ke kota Mekah lagi. Ya, sehingga beliau tidak punya tempat tinggal, ya. Dan Quraisy boleh jadi akan semakin bengis kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, ya, permohonan ataupun seruan Nabi kepada orang-orang Taif, pembesar-pembesar Taif. Maka tiga orang pembesar Taif ini malah kemudian mengejek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu pembesar mengatakan, "Aku akan merobek kiswah atau kain penutup Ka'bah jika memang benar Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutusmu." Ya. Yang kedua mengatakan memang tidak ada orang lain yang lebih baik yang bisa Allah utus selain engkau. Ya. Dan yang tiga mengatakan demi Allah bagaimanapun juga aku tak akan berbicara denganmu selamanya. Kalau memang engkau benar seorang utusan Allah sebagaimana engkau akui, maka sungguh sangat berbahaya jika aku berdebat denganmu. Dan jika engkau berdusta atas nama Allah, maka sungguh aku tidak sudi berbicara denganmu. Nah, ucapan-ucapan ini, tekanan-tekanan mental secara fisikis yang diucapkan oleh orang-orang kafir tadi, yaitu penduduk Taif tadi, itu sangat berbekas kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi mengingat itu sebagai hari yang terburuk di dalam dakwah. Ya, ini menunjukkan bahwa tekanan fisikis, tekanan mental terkadang jauh lebih berat, jauh lebih menyakitkan ketimbang siksaan fisik. Ya. Dan bukan hanya itu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi sering sekali menghadapi ejekan-ejekan, hinaan-hinaan, ya, dari orang-orang kafir Quraisy. Di antara mereka ada Abu Lahab, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa orang-orang, ya, yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka makanan berupa zakum. Ya. Makanan berupa zakum. Maka Abu Jahal segera mengumpulkan orang-orang Quraisy. Lalu dia mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, hal tadruna ma syajaratiz zakum allati yukhawifukum biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hai orang-orang Quraisy, tahukah kalian apa itu pohon zakum yang selama ini Muhammad SAW menakut-nakuti kalian dengan pohon itu? Maka orang Quraisy mengatakan, "Tidak tahu wahai Abu Jahal." Maka kemudian Abu Jahal melanjutkan dengan angkuhnya, ya, "Ajwah Yasrib bizzubd, wallahi la inistaqumma minha, ya, lanazukamannaha tazakkuman." Ya, dikatakan. Sesungguhnya yang namanya zakum itu hanyalah kurma ajwa. Kurma ajwa yang dimakan dengan zubat, yaitu susu. Ya, yang dicampur susu ini kan tentu makanan yang sangat enak, ya. Jadi Abu Lahab mengatakan bahwa zakum itu adalah kurma ajwa dicampur susu. Ya. Nah, kata dia, "Seandainya aku mendapatkannya, ya maka aku akan makan sepuas-puasnya. Untuk meledek ya apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang hakikat zakum. Inna syajarata zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kagal ilhami. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi para pendosa. Ia layaknya minyak panas yang mendidih dalam tubuh sebagaimana mendidihnya air panas. Nabi pun menjelaskan, seandainya setetes getah dari pohon zakum jatuh di atas muka bumi ini, niscaya akan merusak kehidupan para penghuni bumi seluruhnya. Lantas bagaimana keadaan mereka yang kelak tidaklah memiliki makanan selain dari zakum? Ya. Istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil, ini juga orang yang sangat-sangat menghina Nabi Muhammad SAW, memberikan tekanan fisikis kepada Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW sempat sakit selama 3 hari, ya, sampai Nabi Muhammad SAW tidak keluar rumah. Wajar ya, beliau adalah seorang hamba Allah, manusia biasa yang dikaruniai kenabian. Jadi sakit sebagaimana manusia yang lainnya. 3 hari sakit beliau gak keluar rumah. Maka datanglah Ummu Jamil ini, istri dari Abu Lahab ini, kemudian mengatakan, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Ya. Lam arahu qaribaka mundu layataitaini. Au salasa. Ya Muhammad, sungguhnya ya, aku berharap setanmu itu telah pergi meninggalkanmu. Sungguh aku tidak melihatnya mendekatimu sejak 2 atau 3 hari. Ya, jadi Ummu Jamil ini mencela Nabi Muhammad SAW bahwa yang datang kepada Nabi itu ya bukanlah malaikat Jibril, tapi yang datang kepada Nabi adalah syaitan. Ya, ya malaikat Jibril kata Ummu Jamil tadi, ya itu nggak datang kepada Nabi, yang dia sebut sebagai setan, ya berarti sudah meninggalkan. Allah sudah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya, maka turunlah ayat Al-Qur'an untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman Allah, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala." Ya. Demi waktu matahari sepeninggalan naik waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Sesungguhnya Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah juga membenci engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini ya. Jadi mereka tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya. Ya, adalah sosok sentral, sosok penting, maka mereka untuk menghentikan dakwah Nabi ditekan Nabi secara fisikis, secara mental, ya. Nah, inilah yang pertama kali dilakukan, ya. Yaitu usaha orang-orang Quraisy untuk membendung Islam ya dan menghancurkan atau berusaha untuk memerangi Islam dengan cara memberikan tekanan psikologis kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Demikian Kak Go.
Ya, baik Mas Allah, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, telah dijelaskan ya tentang dakwah jahriyah. Semoga bisa bermanfaat nih untuk kita semuanya. Iya, baik pendengar. Dan tak terasa sudah di pertengahan acara, kita akan jeda sejenak. Dan jangan pindah frekuensi Anda, tetap stay tune terus di Fajri FM karena setelah ini kita akan kembali lagi. 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Ya, baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, masih di acara Inspirasi Fajar Imani pada rubrik Sirah Nabawiyah. Dan di sesi kedua ini pendengar, silakan Anda bisa ikut bergabung mengirimkan pertanyaan Anda di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993. Ya baik pendengar, kita langsung saja nih membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan. Sudah ada beberapa yang ikut bergabung dan langsung saja kita akan bacakan. Posat, kita langsung bacakan posat. Yang pertama di sini ada dari Bapak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, izin bertanya. Boleh atau tidak Pak Ustadz kalau kita dakwahkan seseorang dengan cara sedikit memaksa agar dia mau mengikuti kita? Itu bagaimana ya, Pak Ustadz?
Baik ya, dakwah dengan sedikit memaksa gitu ya. Ya, pada intinya bahwa dakwah itu adalah ajakan persuasif ya, ajakan secara tidak memaksa, karena tugas kita hanya menyampaikan masalah dia mau mentaati atau tidak, itu kembali kepada dirinya dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di satu keadaan, ya, kita boleh memaksa kalau kita punya kekuasaan, ya, punya kekuasaan. Misalkan bagi orang tua, ya, kepada anaknya, ini boleh memaksa. Gitu ya, boleh memaksa karena anaknya ada berada pada kekuasaannya. Demikian juga misalkan seorang pimpinan perusahaan itu kepada anak buahnya, ketika dia melihat bahwa anak buahnya misalkan sering melalaikan sholat, dia bisa memaksanya dengan katakan, kalau misalkan meninggalkan sholat ini akan jadi evaluasi untuk kontrak kerja selanjutnya, atau misalkan evaluasi ke karyawan, ya, ini boleh kalau dia punya kekuasaan. Tapi kalau tidak, ya, itu akan malah nanti khawatirnya malah terjadi kemudian orang itu lari, ya, atau bisa terjadi permusuhan, ya. Jadi lebih baik kita kalau tidak punya kekuasaan terhadap orang yang kita dakwahi tersebut, sifatnya mengajak, ya. Nah, hal ini dia tidak, misalnya tidak mengikuti ajakan kita, ya, mungkin besok hari kita ulangi lagi, mudah-mudahan keadaannya berbeda gitu. Ya, demikian.
Iya, baik, Masya Allah. Dan selanjutnya nih, Pak Ustadz, ada lagi, ada dari Khotim. Assalamualaikum, Pak Ustadz, izin bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Apa hukumnya, Pak Ustadz, jika kita pindah dari pekerjaan yang islami ke tempat pekerjaan yang biasa aja, tapi tempat pekerjaannya yang wanita dan pria digabung, itu bagaimana, Pak Ustaz?
Iya, kita kalau kita sedang membahas sirah, nanti ada pembahasan namanya hijrah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Ya, di mana para ulama juga membahas bahwa hijrah itu ada beberapa jenis ya. Ada hijrah tempat, ada hijrah sifat. Ya, itu kalau hijrah tempat tadi, dari Mekah ke Madinah, atau keadaan misalkan dari negeri yang tidak kondusif ya untuk kita sholat saja dilarang, misalkan kepada negeri yang kondusif di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ada juga hijrah secara keadaan ya, atau kondisi tertentu, yaitu misalkan kita hijrah dari pekerjaan yang tidak islami ya, atau lingkungan kerja yang tidak islami kepada lingkungan kerja yang islami. Nah, tadi kalau misalkan pertanyaannya itu justru terbalik kan ya, dari yang islami kepada yang tidak islami gitu. Nah, malah ini tidak baik ya, dan itu sangat berbahaya karena lingkungan itu akan mempengaruhi keimanan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ma'ahadukum man yukhalil. Ya, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaknya salah seorang di antara kalian itu melihat ya, mencari tahu dengan siapa dia berteman. Gitu. Jadi akan sangat mempengaruhi gitu. Jadi kalau misalkan kita berada di lingkungan yang islami, ini harusnya kita pertahankan. Ya, kita pertahankan. Dan bagi teman-teman yang bekerja di lingkungan yang tidak islami, maka hendaknya membuat perbaikan ya, supaya lingkungannya itu islami gitu kan, mudah menjalankan ketaatan kepada Allah ya, tidak berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kalau memang itu tidak bisa, maka mencari pekerjaan yang di tempat yang lebih islami jauh lebih baik gitu. Allahu a'lam bishawab.
Iya, baik, Masya Allah, syukran jazakumullah khairan kesatuan Pak Ustadz atas jawabannya. Iya. Dan mungkin sudah di penghujung acara, Pak Ustadz.
Iya.
Apakah ada
cukup,
penutupan,
Pak Ustadz? Insya Allah, nanti kita akan lanjutkan pembahasannya di pekan yang akan datang, insya Allah.